Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Zuboli dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Banorët e Prishtinës flasin për implementimin e strategjisë së policisë në bashkësi. Kryeministri Macedonas Zoran Zaev flet për Radio në Evropa e Lirë, përmend integrimet evropiane, reformat në drejtësi dhe zgjedhjet e parakoshme. Për më shumë hëllësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e Prishtinës, por edhe të vendeve të tjera në Kosovë, përballen pothuajse çdo ditë me probleme të ndryshme sociale, raste të dhunës fizike, vjedhje apo gjëra të tjera. Shumica prej tyre u drejtohen me njerëz zyrtarëve policor, ndonse jo gjithmonë gjejnë zgjidhje. Pjesëtarët e policisë së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se gati secila lagje në Prishtinë ka të angazhuar një polic, ashtu që t'ju ndihmojë qytetarëve nëse kanë ndonjë problem. Raporti Arton Konushevcit.
Qytetarët e Kosovës gati çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme që ndërlidhen me sigurinë e tyre publike, përfshirë edhe rastet e dhunës fizike, rastet e vjedhjeve e grabitjeve si dhe dukuritë tjera shqetësuese. Për të ndihmuar qytetarët që të denoncojnë rastet shqetësuese tek organet kompetente të rendit, autoritetet kanë krijuar edhe disa mënyra në mënyrë që veprimi policisë në ndihmë të qytetarëve të jetë sa më i shpejtë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se pothuajse çdo lagje në Prishtinë ka policinë e lagjes, e cila u del në ndihmë qytetarëve për problemet ose rastet që kanë. Implementimi i strategjisë së policisë në bashkësi dhe plani veprimi 2017-2021 është duke u zbatuar nga niveli qendror i policisë së Kosovës, përkatësisht drejtoria e policisë në bashkësi dhe parandalimin të krimit, edhe në nivel lokal nga stacionet policore, njësitë e komunitetit dhe sektori policor përgjegjës për sektorin përkatës, në bashkëpunim të ngushtë me forumet e sigurisë, këshillat lokale për siguri, komitetet lokale për siguri dhe ekipet vepruese, thuhet në një përgjigje të policisë në lidhje me funksionimin e policisë në lagje. Këshillat lokal për siguri në bashkësi janë themeluar para disa vitesh me qëllim të përmirësimit të sigurisë dhe stabilitetit në bashkësi. Struktura e tyre përfshin një gamë të gjerë akterësh ndërsektorial të cilët luajnë një rol afatgjatë të rritjes së sigurisë në bashkësi. Violeta Asani, banore e lagjes qendër të Prishtinës, njëherësh kryetare e komunitetit lokal për siguri publike, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani ka një bashkëpunim të duhur me autoritetet e rendit. Ajo thot se të gjitha ankesat apo problemet që qytetarët i adresojnë në këtë qendër, ato trajtohen nga organet kompetente.
Na me banorët e kemi një herë në mujt një takim, ku çdo herë policia Kosovës është prezent, dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Çdo kërkesë ose ankesë që kanë banorët, unë adresoj në stacionin qendra, mandej stacionin po shkon në komunë.
Hasani me gjitha të tregon se jo të gjitha lagjet dhe banorët janë të informuar në lidhje me mundësin që kanë për bashkëpunim me policinë në komunitetin e tyre.
Policia asnjëherë nuk e ka neglizhu. Qendra ka shumë probleme, ka ritmi parandalu shumë. Vetëmi problem që s'po mujna dhe s'po dina më ku mu adresu, është problemi shumë.
Adonis Tahiri, drejtori inspektoratit në komunën e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të mirën e qytetarëve, drejtoria edhe inspekcioni shpesh marrin veprime për parandalimin e problemeve.
Ne shpesh herë kemi ndërmarr aksione të përbashkëta me policinë e Kosovës, edhe pa pas fare thirrje nga qytetarët në mënyrë që ta parandalojmë një gjë të tillë. Do të thotë kur dalim në terren bashkërisht, policia shqipton gjobën për zhurmën, kurse inspekcioni shqipton gjobë për tej kalimtërarit në rast se ka tej kalimtërarit të punës.
Këshillat e sigurisë janë themeluar në të gjitha komunat e Kosovës. Sa më shumë që të zhvillohen këshillat sipas ekspertit të sigurisë Nuredini Bishi, aq më e madhe është edhe siguria dhe do të shihen rezultatet në të gjitha komunat dhe komunitetet në tërsi.
Nga realizimi i projektit janë ndaluar domosdoshmë aksidente që dikur kanë qenë të shpeshta. Mandej ka të bëjë edhe me aspektin e qetësimit, vjedhjes pronës, në aspektin e shësimit të tjera dhe për vepra penale kundër vajtje, po nga një edhe për rëndësi publike.
Njësit e qështjive të sigurisë tonë se qytetarët janë të vetëdijsuar lidhur me natyren e krimeve, parregullësive dhe sjelljeve të dhunshme në komunitetin ku jetojnë. Ata thonë se ndërtimi i besimit në mes të policisë dhe qytetarëve nëpërmjet ndërtimit të partneritetit dhe iniciativave të përbashkëta për zgjidhjen e problemeve të sigurisë, sipas tyre është shumë i rëndësishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Në rubrikën e përjavshme Profil të Radios Evropa e Lirë kemi përzgjedhur një projekt të 5 të rinjve nga Gjakova, të cilët kanë arritur të ndërtojnë makinën e parë elektrike made in Kosova. Ata shpresojnë se projekti i tyre, i quajtur makinë elektrike në gjuhën shqipe, do të zgjerohet në të ardhmen dhe do të përdoret si makinë urbane në sheshet e qyteteve të Kosovës. Një material rreth mënyrës se si është punuar kjo makinë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, derisa një përmbledhje për Radio e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Pesë të rinj nga Gjakova të mbështetur nga Fondacioni Bonevet dhe disa donator të tjerë kanë ndërtuar makinën e parë elektrike made in Kosova. Projekti pesë të rinjëve filloi në vitin 2017 dhe përfundoi brenda 2 vitesh. Atko mosha e tyre ishte 16 dhe 17 vjeçare. Dion Doli, pjesë e këtij projekti, tregon për Radio Evropa e Lirë për punën që ata kanë bërë deri në krijimin e kësaj veture.
Kena pas probleme mas par me financimin e komplet projektit, pas taj kjo projekt është bërë komplet me dizajnët tona, edhe kena dasht me qenë ma mirë, me qenë shumë sigur se në fund me thonë falë, me thonë prioritet e kena vendos sigurin e vëzicit edhe të personin që është ullë, e këtë të dizajnë e kena bo vetë, i kena qitë në letër, e në fundja kena nisë mi ndërtu. Mendoj që komu përkras shumë për shak që duke e po edhe publiku në drejtar sa në mbështet neve me këto makina, besoj që komu përkras shumë.
Makina elektrike e krijuar nga këta të rinj shërben për transport urban. Makina të tilla elektrike këta të rinj kanë para parti përdori në zonën në qendër të qytetit, e njohur ndryshe si qarshia e vjetër. Doli thot se projekti i tyre i makinës elektrike urbane ka për qëllim të transformoj qarshin e vjetër në Gjakov nga një zonë në të cilën qarkullojnë makinat me djegje të brendshme, në një zonë ku qarkullojnë makinat elektrike.
Plani për këtë makinë elektrike ose electric buggy është që na me kryrë disa makinat tila, në bashkëpunim me komunin e Gjakovës, mi bo një plan që qarshin e vjetër mi mbyllë për makinat me benzinë dhe naft, e mi përdorë vetë makinat elektrike, duke arrit qarshin e vjetër pa bën dotje të ambientit edhe pa bo zhurm në këto hapësira.
Për ndërtimin e kësaj makine, ata tregojnë se mblodhën pjesë të një makine të vjetër, ndërkohë që jashtë Kosovës e blen motorin, kontrollerin dhe bateritë. Makina mund të arrijë shpejtësi deri në 40 km në orë. Mbushja e baterisë me rrymë zgjat 1 orë, që sipas Dolit është e mjaftueshme për vozitje deri në 25 km.
Besoj që në të ardhmen shumë shpejt dojmë mi regjistru këto makina. Shteti jonë ka nevojë për mbrojtje të ambientit shumë. Sot që ne mundohemi dhe thojmë që jemi të pastër, na prapë së prapë kemi nevojë për mbrojtje. Makinat elektrike në Kosovë janë numër të vogël, edhe na mendojmë që pse jo më qenë shkëndija që mi vendosu njerëz me përdor më shumë makina elektrike.
Të rinjët kanë plane ambicioze se si do të duken makinat tjera në të ardhmen. Doris Manxhuka, pjesë e këtij projekti, tregon për dizajnin e ri që mund të kenë makinat në të ardhmen.
Detyra ime kryesore ka qenë mi marr pjesë prej një makine vjetër që e kemi gjetë, edhe me shumë mi kombinu me dizajnin që e kemi pas, edhe mi boj herë 100% dizajnin, edhe me startu me pjesën e mekanikës me montimin e tyre, domethënë mi montu tamam në jetë reale, jo në jetë digjitale. Dizajni për makina tjera që pritet për u bo, do jetë kretë ndryshe, do jetë një dizajn ma industrial, një dizajn ma estetik, ma i bukur, edhe do jetë shumë ma i mirë si sot dizajnë që kësot. Po do ketë gjithë më ndryshime tje.
Projekti i këtyre të rinjëve, i cili pritë të zgjërohet në të ardhmen, përveç tjera shka për qëllim një ambient të pastër, pa ndotje dhe pa emitim të gazrave. Në stinën e dimri, cilësia e ajrit në disa pjesë të Kosovës arrin në një nivel alarmant duke të kaluar të gjitha standardet e rekomanduara. Për Radio Evropa e Lirë nga Gjakova, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojm në rajon, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë beson në integrimin evropian përkatësisht në, siç thot ai, përmirësimin e gabimit historik të Bashkimit Evropian për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Duke folur për reformat në drejtësi, Zaev pranon se pritjet e qytetarëve për shtetësi së drejtës ende nuk janë realizuar. Ai thot se Maqedonia e Veriut ka nevojë të zhvillojë procesin e vettingut apo rizgjedhjen e gjyqtarëve, por edhe për masa të tjera në institucione. Zaev do të jetë në krye të qeverisë deri më 2 janar, pasi deri në zgjedhjet e 12 prillit, ky vend do të drejtohet nga qeveria teknike. Holzit na sjell Yusuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut shpreson se Bashkimi Evropian do të përmirësoj gabimin historik dhe sa më shpejt që të jetë mundur, do të vendosë pozitivisht sa i përket caktimit të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri Zoran Zaev. Ai thot se vendi nuk ka dhe nuk mund të ketë alternativë tjetër posë integrimit euroatlantik, por vendimi negativ sipas tij ka rritur dozën e dëshpërimit, por jo edhe vendosmërinë për të vazhduar në këtë rrugë.
Se kako razočarovanje to je prisutno kaj site građani, prisutno je kaj mene, zaradi to što Evropska unija ne donese odluka.
Gjithsesi se dëshpërimi është i pranishëm tek të gjithë qytetarët, është i pranishëm edhe tek unë, për shkak se Bashkimi Evropian nuk mori vendim pozitiv. Mbetimi me shpresë se këtë gabim do ta përmirësojnë. Është një gabim historik, edhe pse të gjithë liderët evropian, përfshirë dhe presidentin francez Macron, janë të mendimit se kemi përmbushur të gjitha obligimet, por thanë se endi i duhet kohë. Do të shohim këto procese, por kjo neve nuk na dekorajon që të vazhdojmë me reformat, thotë kryeministri Zaev duke pranuar ndërkohë edhe dobësit në sistemin e drejtësisë. Në kontekst të zhvillimeve të fundit në gjyqësor, lirimin nga paraburgimit të ishë krye prokurorës Katica Janeva, rastin reketis, varitjen e proceseve gjyqësore kundër ishë zyrtareve të qeverisë kaluar, e kështu me radhë.
Definitivno, vo pravosudstvo të gregjanite, negi dobija očekuanjata koj shtu gjimat.
Definitivisht e konsideroj se qytetarët nuk kanë arritur të ndjenjë pritjet që kishin në gjyqësor, andaj ne shumë zëshëm flasim për atë që do të ndodhë në të ardhmen në sistemin e drejtësisë. Gjyqësori nuk është nën kontrollin e pushtetit ekzekutiv. Ne vetëm se kemi miratuar ligjet, prandaj presim që shumë çështje të përmirësohen. Kemi procese transparente gjyqësore që të gjitha të ndjehen të barabartë për organeve të drejtësisë, por kjo nuk është e mjaftueshme. Duhet ende shumë punë për të bërë. Shprehet Zaev duke u ndalur më pas edhe në debatin lidhur me vettingun. Ai thot se proces të verifikimit të pastërtisë gjyqtareve dhe prokurorëve duhet të ketë, dhe jo vetëm kaq. Ai nuk e përjashton mundësinë që edhe institucionet tjera të nënshtrohen verifikimit. Kreu i qeverisë nuk ka përjashtuar edhe një mundësi tjetër atë rizgjedhjes së gjyqtareve, por vetëm pasi më parë të jetë zgjedhur kuadri mjaftueshëm për të zëvendësuar eventualisht ata që mund të përjashtohen për shkak të keq përdorimeve të ndryshme. Një problem tjetër për kreun e qeverisë është edhe ikja e popullatës nga vendi, në veçanti kuadrit të kualifikuar, i cili në mungesë të perspektivës apo pagave të ulta, po largohet në shtetet e Bashkimit Evropian. Zaev thotë se një ndër masat që janë ndërmarrë është edhe ajo e ngritjes së pagave. Paritjen e fundit të pagave në arsim ne edhe më të jemi nën mesatarën e pagave të shteteve në rajon. Të mos flasim për vendet e përparuara që kemi ngjecje të mëdha.
Ние сме се уште, без ова покачување во образованието, под просекот во регионот. Не зборувам за напредните земји.
Ме ритјен е фундите, бесојм че та парафрохеме ме пагат. Ситуате њејте што да на шендетци, да не се нук бајм ритје та пагаве, не мунтам бете ми памјек, нук до те кете кушате на шерој. Не ата дуот и мотивојм паси джендја мунта паркетсоат. Thotë Zaevi, cili në krye të qeverisë do të jetë deri më 2 janar të vitit 2020, pasi sipas së marrëveshjes për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, më 3 janar duhet të formohet qeveri teknike, pas Zaevin kryeministër dhe me dy ministra të opozitës në përbërjen e qeverisë teknike që do të drejtohet nga një kuadër tjetër i LSDM-s. Zaev beson se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike dhe se nuk do të ketë nevojë për apelen nga bashkësia ndërkombëtare.
Ne ni treba Evropska unija da ne oslovova, da imamo fair demokratski izbori. Ova vlada veke dva...
Neve nuk na duhet Bashkimi Evropian që të na kushtozoj që të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Kjo qeveri ka organizuar dy palë zgjedhje që janë vlerësuar si shumë të mira si nga institucionet evropiane, ashtu edhe nga ato të SBA-s. Pse edhe zgjedhjet e radhës të mos jenë të lira dhe demokratike, nuk duhet të ketë asnjë dilemë sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, shprehet kryeministri Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, ndërrjetër nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshin.